Raidījums Krustpunktā.
Pēc mēneša būs gads, kopš daudz valstu, noteikti arī Latvijas sabiedrības uzmanība tika pievērsta Ukrainai. Toreizējais Ukrainas prezidents Janukovičs nolēma neparakstīt Eiropas Savienības asociācijas līgumu un sākās notikumi Maidanā. Šajā gadā situācija strauji attīstījusies, ir anektēta Krīma, sācies karš austrumu Ukrainā, Krievija ir nonākusi starptautiskā izolācijā, visiem ir jautājums, kas notiks tālāk. Nedēļas nogalē Krievijas prezidenta Vladimira Putina runa forumā ir satraukusi vēl vairāk. Kas tad īsti notiek? Notiks Krievijā? Kā ir jārēģē Latvijai? Kādas mācības jāņem vērā? Kam jāgatavojas nākotnē? Krustpunktā studijā uz interviju ir aicināts bijušais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Kažociņš. Labdien!
Labdien!
Kad jūs bijāt savu vadītājs, sakiet, jūs rīcībā esošā informācija radīja bažas, ka notikumi varētu attīstīties tā, kā tie attīstījās Ukrainā?
Grūti pateikt specifiski, ka par Ukrainu tā būtu bijis, bet viena lieta mums bija skaidrāk par skaidru, un tas ir, ka Krievija apbruņojās, un tas sākās pēc militārā fiasko 2008. gadā pret Grūziju, kur Krievijas bruņoties spēki konstatēja, ka viņi ir pilnīgi neadekvāti pat tādam vienkāršam uzdevumam, un ar to viņiem nepietiek. Un tad viņi sāka kaut ko daudz nopietnāk darīt. Tā apbruņošanās, statistika ir daudz un dažāda, bet man viena statistika liekas tā ļoti pikanta, un tas ir, ka, ja salīdzina dekādi no 2001. gada, un no 11. gada līdz 20. Tās 20 gadas viņu plānotais un līdz šim izpildītais budžets aizsardzības vajadzībām ir palielinājies par 7 reizēm. 7 reizēm. No rietumu viedokļa mēs jau visi mierinājām sevi, ka tas ir nepieciešams, mēs jau ejam prom no Afganistānas, tas viņam ir apdraudējums, Centrālā Āzija ir nestabila, tad jau vēl Ķīna, arī viņa ir vislielākā valsts pasaulē teritorijas ziņā, bet tas patiesībā viss neštemē, un tagad mēs konstatējam, ka situācija paliek kritiska. Kaut kur, kur viņiem tiešām ir viņu intereses, kā viņi viņus saredz apdraudēts, un tas ir Ukrainā, tad viņi ir mieri pielietot militāru spēku. Un, ka vienreiz tas ir darīts, tad, protams, tas ir tā kā narkotika.
Pamēģināju un vēlreiz, jā. Bet citas valsts tiešām, kā jūs pieminējāt, mēs pārāk neraizējāmies par Krievijas bruņošanos un par to neko nerunāja.
Tā arī nav taisnība, jo mūsu Baltijas valsts, daļai Somija arī un Polija, Aliansē un Eiropas Savienībā visu šos gadus ir uzskatījuši par rusofobiem. Jo mēs visu laiku esam atgādinājuši, ka Krievija nav tik vienkārša valsts, kā mums gribētos domāt, ka Krievijas zem varas vertikālas nav tā, kas tik viegli var pārvērsties par demokrātisku valsti Eiropas saprašanā un kļūt tādi, kādi mēs esam.
Bet citas valsts neticēja tam?
Citas valsts nevēlējos to ticēt, un te ir arī jāsaka, ka te nāk klāt ļoti labi izspēlēt gan propagandu, gan ar personīgās attiecības. Jo atcerēsimies, ka George Bush paskatījās prezidenta Putina acīs un redzēja tur kārtīgu džeku, ka Šrēders vēl joprojām runā par Puķinu kā patiesu demokrātu. Berlusconi viņu uzņēma pie sevis nakts vidū uz 2 stundām, ka viņš nu pat bija Romā. Viņiem draugi ir. Mūsu paši Širaks gribēja viņu aicināt uz Rīgu svinēt savu dzimšanas dienu, lai viņš varētu pielikt punktu nāko.
Kas toreiz notika to dzimšanas dienu? Jūs varat mazliet vairāk izstāstīt, kāpēc tur beigās tas izjuka?
Domāju, ka tas ir jāprasa tā laika prezidentei Vairai Vīķi Freibergs kundzei, kur daudz labāks ir nekā es. bet es domāju, ka tas bija vīks, izbeidzās tādā veidā, kā tam bija jābeidzās.
Tas nozīmē, mēs bijām mazliet redzīgāki nekā pārējie rietumvalstis.
Nu, mums arī ir sava pieredze, jo ne jau vien, ka mums ir bijuši 50 okupācijas gadi, kas ir bijuši ļoti smagi lielākai daļai latviešu tautai, bet arī nu, mums pāri paliek ļoti daudz imigrantu no tā laika, daļa no kurā, lielākā daļa no kuriem tagad ir Latvijas pilsoņi, un viena daļa, kas tomēr vēl nav pieņēmusi pilsonību.
Vai šajā aspektā mēs varam sacīt, ka Putinam ir savs šarms, jeb harizma, kas ļauj viņam izveidot šādas personiskas attiecības un uzticību no citām valstīm?
Nu, viņš jau ir profesionāli sagatavots tādam uzdevumam. Nu, tas tā ir, nu, čeks, tas ir, nu, ne tikai čeks, bet, nu, dažādu dienestu nepieciešamība, lai ar savu personību rast labas attiecības un uzticība tajos, ar kuriem kopā ir jāstrādā. Tā kā tas nekāds brīnums nav, bet jāsaka, es pārāk daudz redzu, ka par viņu runā kā izbijušo VDK pulkvežu leitnantu, it kā viņš, nu, nekas daudz nebūtu. Patiesībā viņš sev ir pierādījis par daudz, daudz spējīgāku cilvēku kopš tā laika. Tas veids, kā viņš to ir darījis, nu, tas varētu būt no ētiskā viedokļa pilnīgi nepieņemams, bet tomēr viņš ir ļoti spējīgs vadītājs.
Es nezinu, vai es varu jautāt, vai jūs varat atbildēt, bet savulaik pietiekoši daudz spekulācijas bija, ka aiz tas veids, kā viņš nāca pie varas Krievijā, bija, atceramies, daudzdzīvokļu mājas spridzināšanas Maskavā, un ka patiesībā aiz tā aizstāvējis pats Putins, nu, kā spridzinot savējos. Vai tām baumām jau kāds pamats varētu būt?
Nu, par to, kā mēs zinām, bēdīgi slavenais Lugavojs, kuru noslepkavoja FSB Lielbritānijā, viņš jau it kā rakstīja zinādams faktus, bet šie fakti nekad nav pierādīti, un, protams, tā ir spekulācija, bet ne jau tikai tas vien, ja mēs redzam, kādā asiņainā veidā Čečenijas otrais karš tika nobeigts un kā Čečena tauta tika apspiesta un tur joprojām ir apspiesta un kādā veidā Krievijas valsts prezidents izrunājās par to, kā viņš ar saviem ienaidniekiem tiks galā. Nu, tas parāda tad, zinām, nu, mafioz veidu domāšana. Un to mēs tagad arī redzam Krievijas ārpolitikā.
Neraugoties uz to, ka mēs bijām redzīgāki, kā tas prieda, Latvijas valsts valdība aizsardzības budžeti ir samazinājusi un mums ir diezgan kritiska situācija, runājam par aizsardzības budžetu kopumā, tas nozīmē, ka nesadzirdēja valdība jūsu brīdinājumus.
Nu, es domāju, ka ne tikai valdība, mēs visi esam vienmēr sapratuši, ka Krievija ir Latvijai potenciāls apdraudējums, potenciāls. Nu, nav šobrīd pat, kā Vējoņkungs ir teicis, tas nav reāls militārs apdraudējums šobrīd. Bet tas ir potenciāls. Bet mēs esam bijuši ārkārtīgi izredzīgi, jo mēs iedomājamies, ka mēs tagad iestāsimies NATO un tad jau viss būs kārtībā. Nu, iestājotos NATO, mēs devām solījumu, ka mēs maksāsim, atradīsim 2% no IKP, lai finansēt, cik no mūsu IKP vispār aizsardzību var finansēt, bet, nu, lai mēs darītu tāpat kā citi. Un tie, kas mums palīdzēja no ASV puses, īpaši Ron Asmus, kas tagad nelaiķis, viņi tanī laikā teica, ka Ron Asmus vislielākās bažas ir par to, ka mēs nepildīsim savus solījumus. Un viņam, diemžēl, bija taisnība, tikai Igauņi ir pildījuši solījumus. Un tagad mēs esam tādā situācijā, ka mēs uzskatām, ka mēs vien paši sevi nevaram aizsargāt. Mums ir vajadzīga NATO palīdzība. NATO tas nozīmē ASV, jo tagad, ja 10 gadus atpakaļ ASV aizsardzības spējas NATO kontekstā bija apmēram 50%, tagad tās ir 75% aptuveni. Tagad 3/4 no NATO spējām ir ASV, un mēs gribam, lai viņi nāk un mūsu tur mūsu rociņu un glaud galviņu un pasaka, mēs, ja kaut kas ļauns būs, mēs jūs aizsargāsim. Bet kā mēs varam izskaidrot, ko lai mēs sakam tiem kongresmeņiem, kuriem ir jāskaidro saviem vēlētājiem šo novembri, kādēļ viņu vēlētājiem ir jāmaksā 4,5% IKP par aizsardzību, lai aizsargātu tādus kā mūs, ja mēs paši neesam ar mieru pat līdz 2020. Sameklēt tos nieka 2%.
Bet jūs to sacījāt arī kā vadītājs, brīdinājāt, ka valdība tā piemēram, varētu būt sliktas sekas?
Par aizsardzības budžetu kā tādu, nē, bet par Krievijas potenciālajiem militārajiem draudiem, absolūti, jā.
Ja runājam par Maidanu, ja nebūtu Maidanu Ukrainā, vai jūs prāt, tad Krievija turpinātu to politiku kā līdz šim, un tad tās valsts attiecības šobrīd būtu līdzīgi, viņi būtu turpinājis bruņoties, bet viss būtu mierīgi?
Es domāju, ka tā tieši ir. Un Maidans bija ārkārtīgi nepatīkams pārsteigums prezidentam Putinam. Kas notika, bija, tas brīdis bija pienācis ar Soču olimpiādi, kur viss rietumu pasauli teica, tas izgāzīsies, kā tur tropiskā klimatā ziemas olimpiādi un viss ēks sabruks tā, ka mūsu maksim un neviens nenāks skatīties. Patiesībā olimpiādi bija atveiksmīga. Un tieši tai brīdī, ka viņš jut, ka viņš var sacīt, tagad Krievija ir pacēlusies no ceļiem, piecēlusies no ceļiem, tanī brīdī Ukraina izspēlēja tādu numuru, ko viņš vienkārši nebija sagaidījis, un padzina korumpēt diktatoru, kas bija viņa sabiedrotais. Un ar to viņš tika nostādīts tādā situācijā, ka viņam bija jārēģē. Jo ja vienā tautas daļā, jo jāatcerās, ka viņš visu laiku ir runājis par to, ka Ukraiņi un Krievi patiesībā tā viena un tā pat tauta, ka Ukraiņi kā tāda atsevišķi nemaz nav, un ka tas ir, tā ir nejaušība, ka tur ir divas valsts, viņas pieder kopā, nav tikai ekonomisks jautājums, ka vienas tautas daļa var padzīt korumpēt diktatoru, tad nu nemaz tālu nav jāizdomājies, lai otru tautas daļu ar varētu sākt domāt tādā veidā. Un tas, protams, viņam un viņa vertikālam ir ārkārtīgi bīstami. Un vēl jo vairāk, visi vertikālā Maskavā ir domājuši, ja Puķins krīt, tad viņi visi ir pa galam. Bet tā nenotika Ukrainā, jo padzina prezidenta, bet tie paši vecie vēži palika pie šprits liela daļa.
Plus tur vēl lustrācija.
Tagad. Un tikai tagad kaut kas mainās. Un tas arī ir ļoti, ļoti būtiski. Un tāpēc es domāju, ka viņš bija spiests parādīt savu patieso seju pāragri. Jo Krievijas bruņošanās programma bija tēmēt uz 2020. Gadu. Un ja viņi būtu turpinājuši bruņoties, mēs rietumos pēc Afganistānas būtu meklējuši miera dividendu, samazinājuši vēl vairāk savas aizsardzības spējas, uzturējuši labas attiecības ar Krieviju, cik nu tas ir iespējams, un diezgan iespējams arī ir, un pēkšņi ap kādu 18-20. Gadu mēs konstatētu, ka īsti labi vairs nav, un tādos apstākļos Krimas fait accompli varētu būt Baltijas valsts fait accompli. Mēs vienrīt pamostos un konstatēt, ka mums vairs nav brīvas valsts.
Bet jūs tiešām domājat, ka tā varētu notikt?
Es domāju, ka tas tagad vairs nevar notikt.
Bet tā, ka tā būtu varējis notikt?
Būtu varējis notikt, jā. Es domāju, ka Krievijas apbruņošanās nebija nejaušība, tas bija domāts, lai atgūtu to vietu, kur prezidents Puķins un ļoti daudz viņa paša Krievijas atdzīvojošie tautieši uzskata, ka viņi nezaudēja īstenībā augsto karu. Mēs kaut kā viņus pārliecinājam, ka viņi zaudējuši un viņi padevās, un ka tas nav pareizi.
tad mums ir jābūt pateicīgiem Ukraiņiem, ka viņi ir mūs izglābuši.
Es domāju, ka mums ir, ne, mums vajadzētu būt pateicīgiem Ukraiņiem, ne tikai tāpēc, ka viņi mums mūs izglābuši, bet ka viņi ir mums atgādinājuši, kas ir patiesās demokrātiskās vērtības, ko nozīmē tauta, kur ir ar mieru par sevi stāvēt. Un mēs tomēr par šiem 20 plus gadiem esam mazliet aizmirsuši, kā tas bija barikāžu laikā, kad mēs atguvām savu neatkarību, un paldies Dievam, tas neprasīja tādus upurs kādas maidenas, bet tomēr tas gars, kas tajā laikā bija, tas kaut kā vairs nav tik spēcīgs, un tas nozīmē, ka mums tomēr ir jādomā vairāk par nu, nacionālu audzināšanu gan skolās, gan ārpusē.
Joprojām jau ir dažādas versijas presē izskan, ka, nu, ka Krievija, ja Putins varētu meklēt nākamo mērķi, lai uzturētu šo nepieciešamo sparu garu no to pacēlumu, kāds šobrīd ir Krievijā.
Jā.
Ko domājat par šo?
Nu, es pieminēju, ka Krīma bija tā kā narkotika. Un daži to ir sapratuši tā, ka tagad viņiem tas baigais kaifs ir no Ukrainas, ka ir dabūjuši, gan jau nomierināsies atkal. Nē, Krievija nevar atgriezties pie tā, kas bija pirms Krimas. Tā nebūs. Noskaņojums Krievijā ir kardināli mainījies, un tas nozīmē, ka atgriezties pie kaut kādas business as usual tā nebūs, un arī kā ar narkotikām, kad ir kaut kas tāds veiksmīgs bijis, tad nu, meklē nākamo veiksmi šī gadījumā, un ja nevar parādīt veiksmi, tanī laikā, ka ekonomika sāk brukt, tas ir īstais vārds, ja mēs paskatāmies, kā Krievijas finanšu ministrs tagad runā par to, kā jāsmazina budžets izglītībā un veselībā un daudzās citās vietās, kā tas pieaug aizsardzībai, nu, ir problēmas. Un tās skārs visus, ne tikai elīti vairs. Nu, ja mēs skatāmies uz to, tad vadonim tomēr kaut kas ir jādod. Un ko viņš citu var darīt? Viņš nevar labumus dot tā, kā savos pirmajos 10 gados, ka naftas cenas bija tik augst pat uzkāpuši līdz $140 par barelu. Tas nozīmē, ka viņam jādod kaut kā cits veiksmes stāsts. Tas nozīmē, ka viņš ar savu propagandu rāda, ka visa pasaule, nu, un es nepiekrītu, ka starptautiska izolācija, nē, no rietumiem varbūt ir lielā mērā, bet nepilnīga izolācija, bet ka Krievijai visapkārt ir ienaidnieki, ka ASV vislielākais ienaidnieks, un mums tagad jāturās kopā un jācīnās pretīm. Un tāpēc es sagaidu, ka mēs redzēsim šo cīņu dažādās citās vietās un citās formās.
Bet nu kādā veidā tas varētu? Jūs varat iezīmēt, kad iespējamo variantu es saprotu, ka tas ir tikai, nu, versijas.
Labi, es domāju, ka klausītājiem laikam visvairāk interesē, kā tas varētu attiekties uz Latviju tieši.
Arī,
tāpēc es domāju, ka ir vērts iziet saunu 6 potenciāliem apdraudējumiem. Sāksim ar nu, neiedzīgāko, un tas ir, ka prezidents pats un vairāk citi ir atgādinājuši, ka Krievija ir ātuma ieroču apbruņot valsts, kas var ASV pataisīt par nu, putekļiem. Vai Krievija būtu ar mieru izmantot ātuma ieročus? Nu, kā labs čekists, vēl viena laba lieta, ko prezidents Puķins ir iemācies, ir, ka ir labāk, ka viņš nav īsti prognozējams. Nu, ir kaut kāda aizdoma, ka varbūt viņš varētu darīt kaut ko, kas nav pilnīgi racionāls, tad īsti no viņa baidās. Nu, viņam tas ir ļoti izdevīgi. Bet paskatāties no rietuma viedokļa, no ASV viedokļa tieši, ja Puķins kaut ko darīt un izmantot kodolierocis kaut kur Eiropā vai pat jūrā. Un ja ASV nereaģēt uz to, tas nozīmē, ka ASV ir jādod Eiropa Krievijai, ka ASV atkāpjās no visas savas ārpolitikas tālos austrumos, klusā okeānā, un ka Krievija ir faktiski uzvarējusi. Un, ja saka pretīm, jā, bet varbūt šis prezidents nebūs tas, kurš varētu pieņemt tādu lēmumu. Vispirms es domāju, ka viņš tādu lēmumu pieņemt, bet kā man labs draugs un ļoti pieredzējis analītiķis no ASV sacīja, tad un viņš ir demokrāts, tad nākamajā dienā būs impeachments un nākamais to izdarīs. Mm-hmm. Tā kā par to mums nevajag baidīties. Nākamais scenārijs, Zapad 13, tas ir Krievijas lielais vingrinājums pagājušajā gadā, kas simulēja iebrukumu Baltijas valstīs, kur mēs tad nogriež no NATO palīdzības. Nu, iespējams ir, bet tie bruņoties spēki, kas būtu vajadzīgi tādas kvalitātes, lai to izdarītu, tie pašreiz ir aizņemti pavisam citā vietā šobrīd. Pēc pāris gadiem varbūt viņi būs brīvi, bet tas ir tieši izaicinājums NATO. Un tas nozīmē, ja tas izdodas, tad NATO ir pa galam. ASV ārpolitika ir pa galam, arī tālos austrumos. Tas nozīmē, ka viņi nedrīkst to pieļaut. Bet, ja mēs nepratīsim to novērst, tad, kamēr mēģina to darīt un kamēr mūs izglābi, varētu būt ļoti nepatīkami. Nākamais ir tas, ko angļu valodā sauc par Narva grab, ka varētu ar bruņotiem spēkiem sagrābt Narvu vai Daugavpili, piemēram, kaut kādu, nu, kaut kādā militārā veidā. Mm-hmm. Nu, uz to attiecās tie paši argumenti par NATO. Tā kā es domāju, tas arī nav īpaši reāls. Pēc tam nāk, protams, Doņeckas scenārijs ar maziem zaļiem vīriņiem, tas varētu būt arī iespējams, bet tā kā Velsas sametā tieši gāja runa par to, un Brīdlevs, kas ir NATO augstākais komandieris Eiropā, ir teicis, ka reaģēs uz to militārā veidā, tad mēs varam sagaidīt palīdzību. Te varētu parādīties jautājums, vai būs vienprātība NATO? Nu, labā ziņa ir, ka ģenerālim Brīdlevam ir, kā saka, divas cepures galvā. Ar vienu viņš ir sakar augstākais komandieris Eiropā, NATO komandieris, un ar otru viņš komandē visus ASV bruņotos spēkus Eiropā. Tas nozīmē, ka ar to cepuru galvā viņš var darīt itin visu, ko prezidents viņam ļauj, un tūlīt viņam nevien citu nav jākonsultējās. Tāpēc arī mums ir ASV bruņoties spēki šobrīd Latvijā. Tātad, nākamais ir ko sauc par insurgency, nu tas ir apmēram tāds Ziemeļīrijas variants, kur varētu ar militāru spēku, bet slēptu militāru spēku ar atentātiem, ar spridzināšanu, destabilizēt valsti. Tas varbūt ir ļoti realistisks scenārijs, un tas ir ļoti bīstams mums, jo tas prasa relatīvi maz cilvēks, un labākais un vienīgais īstais veids, kā pret to cīnīties, ir ar ļoti labu iekšēju un ārēju izlūkošanu. Nu, te ir jārunā par to, kā mēs varam stiprināt īpaši drošības policiju, bet par to mums ir jādomā, jo tas ir realistisks scenārijs, jo no mūsu tik daudziem krievvalodīgiem mums tomēr ir viena maza saujiņa, kurus varbūt varētu pierunāt kaut ko tam līdzīgi, mēģināt kaut ar tur labums no tā beigās nav. Bet vienlieta ir pilnīgi droša, ka mēs varam sagaidīt, ka turpināsies zemā līmenī politisks, ekonomisks un militārs spiediens pret mums, tai skaitā no jūras puses un no lidojumiem. Nu, ka tas būs? Ja jūs prasiet, kādēļ Krievi tāds numurs, jūs neprasījāt.
Nu, es kādēļ man minūte tikai palikuši, tāpēc es labprāt labi prasītu. Jā.
Kādēļ Krievi tāds numurs ar mums spēlē? Es gribētu citēt Nikolo Machiavelli, kurš savam princim arī rakstīja par šādām lietām un uzdev jautājumu, vai princim ir labāk būt mīlētam vai lai no viņa baidās. Un atbilde bija, ka labāk, lai abi divi, gan viņa mīl, gan no viņa baidās, bet ja nav iespējams abas divas, jo tas praktiski ir ļoti grūti, tad labāk, lai baidās. Jo ja baidās, tad ir daudz grūtāk darīt kaut ko pretīm, nekā tādam, kur kadreiz ir mīlējis.
vārdu sakot, tādu nemierīgu nākotni jūs prognozējat mums?
Nu, tāpēc mēs esam NATO aliansē, tādēļ mums ir jāstiprina mūsu saiknes ar NATO, mums ir jāuzlabo sava pašaizsardzība, kas nav tā ir nopietni jau tagad, bet viņu nopietni arī vajag uzlabot, un pie tā tiek strādāts, un mums tikpat svarīgi ir sabiedriskā integrācija, un pie tā mēs, diemžēl, ļoti maz esam piestrādājuši pēdējā laikā.
Man šoreiz palika daudz jautājumu vēl neuzdoti. Diemžēl, bet paldies, ka tik tālu atnācāt uz studiju. Šeit bijušais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Kažociņš bija Krustpunktā.